Takže dobré ráno vám všem a doufám, že se máte všichni dobře a cítíte se plní naděje a v dobré kondici po včerejších volbách. My máme dneska před sebou další díl našeho seriálu, který jsme nazvali Vitální rituály a my jsme dneska právě uprostřed té série a já bych jenom chtěl, než se dostaneme k tomu dnešnímu tématu, říct několik slov o tom, o čem vlastně se bavíme. Každý z nás v životě dělá nějaké rituály, dělá nějaké konkrétní činnosti, které stále opakuje dopředu a stále opakuje pořád dokola. A mnoho z těch věcí jsou samozřejmě podvědomé věci, které děláme, protože jsme se je naučili a samozřejmě každý chápe, že v různých náboženstvích existují nějaké rituály, že existují nějaké konkrétní činnosti, nějaké konkrétní úkony, které mají nějakou symboliku nebo něco znamenají a možná to je dobrý úvod pro každého z nás, kdo chodí do elementu, kdo zatím přemýšlí, jak to vlastně s vírou je. My jsme mimochodem moc rádi, že jste tady, pokud toho je prostředí, kde můžete svobodně přemýšlet, jak to s vírou je. Element je církev, která je otevřená pro kohokoliv na cestě, od ateistů přes agnostiky, hledající i dokonce křesťany. My jsme moc rádi, že tady jste a společně s námi můžete tou cestou objevování a poznávání jít a nás to baví, nás baví společně objevovat, jak ty věci doopravdy jsou a myslím si, že to je velmi důležitá součást celé cesty víry. A my jsme začali tenhle seriál proto, že někdy, když je nový rok a kde si dávají předsevzetí, tak někdy zapomínáme, že to, co v našem životě doopravdy prohlubuje naši životní cestu a co doopravdy znamená pro nás něco pozitivního, není pouze nějaké rozhodnutí, že dáme si nějaké předsevzetí nebo nějaký cíl a řekneme, toho dosáhnu. To všechno je důležité, rozhodnutí je extrémně důležitá věc, volba je důležitá věc v našem životě, ale skutečně nás k cíli nedovede pouze rozhodnutí nebo volba, k cíli nás dovede nějaký proces, že jdeme nějakou cestou od bodu A do bodu B, že jdeme zkrátka vytrvale nějakou cestou. A když mluvíme o rituálech, tak tím nemyslíme nutně pouze úkony a nějaké náboženské nebo kultické, nebo cokoliv si představíte po svém rituálu, většinou si lidi představí něco strašně nesrozumitelného. Myslíme tím, a to v technickém slova smyslu, že rituál je řada na sebe navazujících aktivit. Je to řada na sebe navazujících aktivit, které děláme po nějakou dobu a říkali jsme si, že my tady v tomto seriálu mluvíme o křesťanských dobrozvicích, o křesťanských návycích, které děláme po dlouhou dobu stejným směrem a to vytváří návyk, vytváří to proces a nakonec to prohlubuje naši víru, a činí to naši spiritualitu bohatším a díky tomu můžeme se přibližovat k Bohu a můžeme také lépe rozumět vlastní víře. A my jsme zatím jenom velmi rychle se podívali na tři takové dobrozvyky, které patří do těch vitálních rituálů. První dobrozvyk byl dobrozvyk modlitby a my jsme si říkali, že prakticky každý člověk na světě se modlí. Možná někdo řekne, já se nemodlím, já nevěřím, že existuje Bůh nebo že existují nějací bohové, podle toho, z jakého prostředí pocházíte. A to je pravda, je spoustu lidí, kteří říkají, že nevěří v Boha, ale vysílají nějakou energii, nějakým vesmírným silám, snaží se si hodně něco přát, věří v nějakou zajímavou moc, která vládne ve vesmíru. To není nic jiného než druh modlitby. Ten rozdíl u křesťanské modlitby je, že zatímco většina modliteb ve většině náboženských, filozofických nebo jiných systémů a vychází z předpokladu, že si musíme naklonit tu energii, ty božské síly, ty bohy nebo toho boha svým směrem. A křesťanství modlitba vychází z předpokladu, že Bůh už je nakloněný naším směrem. Že se naklonil naším směrem v Kristu a že má pro nás svůj dobrý plán, že nás má rád, že má naše dobro ve své hlavě, že pro nás skutečně chce dobro. A právě proto, že Bůh už je nakloněný naším směrem, modlitba v křesťanství není nějaké žebrání, aby Bůh zhlédnul k nám, ale modlitba v křesťanství je upřímný rozhovor dvou partnerů, kteří se mají rádi, kteří jsou přátelé. To je úžasná věc. A pak jsme si říkali, že z toho logicky pramení další důležitý vitální rituál, další dobrozvyk, který křesťané dělají všude po světě, a to je dobrozvyk uctívání. A zase v různých náboženstvích se uctívá, ale ve většině se uctívá ze strachu, z bázně, z toho, aby bohové byli spokojeni, aby se nezlobili, aby nebyli na nás naštvaní, aby nám dali požehnání, aby nám dali úrodu a tak dále a tak dále. V křesťanství uctívání je děkování dopředu, A my jsme si říkali, že často se projevuje právě tím, že zpíváme. A to, jak o tom píšou autoři Nového zákona, apoštol Pavel a další, tak oni píšou, že uctívání má dvě důležité roviny, a to je, že zpíváme Pánu a promlouváme k sobě. A s těmi písněmi, kterými zpíváme Pánu, duchovními písněmi, žalmy a tak dále, promlouváme taky k sobě a mluvíme do svých životů s těmi písněmi. Proto se dostáváme k tomu, že ve své podstatě spoustu těch vitálních rituálů křesťanství jsou komunitní záležitosti, společné záležitosti, které se nedají dělat v soukromí sami o sobě. Samozřejmě můžeme se modlit sami v soukromí, můžeme zpívat sami v soukromí, ale protože uctívání má složku, že mluvíme jeden k druhému těmi písněmi, potřebujeme být s těmi druhými někde poblíž. A křesťanská víra není individuální záležitost, která se dá přežít někde o samotě. Většina Nového zákona je psaná církvi jako zhromáždění lidí, kteří následují Krista, jako zhromáždění lidí, kteří se sešli kvůli Ježíši a kvůli jeho jménu. A proto jsme se dostali k tomu třetímu dobrozvyku, a to byl dobrozvyk pravidelné návštěvy církve, kdy Ježíš slibuje, že se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, kvůli němu, pro jeho agendu on je uprostřed nich. A říkali jsme si, že tady je Boží přítomnost. To je důvod, proč se církve scházejí, proč společně uctívají, proč společně se vyučují, proč se společně pozbuzují, napomínají a tak dále. Protože když se sejdou dohromady, tak se scházejí kvůli Ježíši, který je skrze svého ducha uprostřed nich. A dnes se dostáváme ke čtvrtému vitálnímu rituálu, který logicky zase navazuje na ten předchozí, protože je to něco, co se dá dělat zase pouze v komunitě lidí, kteří se scházeli kvůli Ježíši. A tenhle ten rituál, na který se dnes podíváme, je asi nejvíc, nebo nejvíc se blíží tomu slovu rituál, když si představíme, že někdo řekne nějaký rituál, tak asi tohle se nejvíc blíží tomu takovému tomu obecnému významu, jak si lidé představují slovo rituál. Budeme mluvit o dobrozvyku smluvního jídla. O dobrozvyku smluvního jídla. Možná si říkneš, dobrozvyk smluvního jídla? Co to jako je? Tak to jsem rád, že jsi dneska tady, protože já bych se pokusil v následujících půl hodince odpovědět na otázku, co je to dobrozvyk smluvního jídla a proč je pro nás tak strašně důležitý. Ale nejdřív, co je to vlastně smlouva? Každý z nás chápe, že existuje něco, čemu říkáme smlouva. Máme okolo nás ve svém životě různé typy smluv a pravděpodobně každý z nás už v minulosti nějakou smlouvu někde podepsal. Máme různé smlouvy. Máme třeba obchodní smlouvu. Obchodní smlouva je smlouva, že něco kupuješ. Třeba si koupíš byt, nebo si koupíš auto, nebo si koupíš něco, kde potřebuješ podepsat smlouvu, kde jsou nějaké podmínky a ty podepíšeš tu smlouvu a je to tvoje. Je tam s obou stran nějaké podmínky, nějaké závazky. Je to obchodní smlouva. Pak máme třeba pracovní smlouvu. Pracovní smlouva je, když krátka nastupuješ do nové práce a oni po tobě chtějí nějaké zase požadavky a ty chceš po nich nějaké požadavky, hlavně aby ti platili včas, takže je tam smlouva, kterou podepíšeš, a abys mohl nastoupit do té práce. Je to pracovní smlouva. Máme jiné typy smluv. Třeba manželskou smlouvu, někteří z vás ji uzavřeli nedávno. Manželská smlouva, taky se podepisuješ, taky to je smlouva a taky je tam nějaký závazek, taky je tam nějaké povinnosti. U manželské smlouvy my chápeme, jak velký dopad má. A proto se tolik lidí bojí do ní vkročit, protože ví, že to je závazek, že to je něco důležitého. A manželská smlouva je jeden z typů smluv. A tak, aby se mohli pokračovat, smlouva je něco, co každý z nás chápe, protože jsme pravděpodobně v životě už někdy nějakou smlouvu podepsali a víme, že smlouva je něco, co nás legálně zavazuje. Je to důležitá věc. A pokud budeme číst Bibli, tak si všimneme, že ve starém i novém zákoně je smlouva, je vztah s Bohem často popisovaný jazykem smlouvy, že Bůh uzavírá se svým lidem smlouvu. Smlouva je velmi časté téma ve starém i novém zákoně. Už když říkám starý a nový zákon, tak to vlastně není úplně přesně. Starý a nový zákon je to, jak my nazýváme dvě části Bible, a mimochodem je to trošku urážlivé pro Židy, protože ten starý zákon, co my říkáme starý zákon, jsou židovská písma, to je jejich celá Bible. A když my říkáme starý zákon, tak je to vlastně pro ně urážlivé. A pak máme jako nový zákon a už to slovo zákon se takhle tradičně překládá a myslíme tím, jako, že to je zkrátka zákon. Správný překlad toho slova by spíš byl smlouva. Ale protože v našem jazyku smlouva nefunguje úplně stejně, většina překladatelů se drží toho tradičního zákon, ale někteří překládají stará smlouva, nová smlouva, protože to slovo zákon vlastně ukazuje smlouvu a ta smlouva je velmi, velmi důležitá. A vidíme Bibli ve starém i novém zákoně, a budu se držet toho tradičního, ale je to smluvní jazyk. Jsou tam uzavírány smlouvy mezi lidmi, mezi kmeny, mezi národy a mezi Bohem a lidmi. A je to důležité téma. A každá smlouva, která je uzavřena v Bibli a i v historii, k tomu se taky dostaneme, každá smlouva má povinnosti a práva, má závazky a zaslíbení. Každá smlouva, kterou uzavíraly dvě strany v historii, vždycky měly nějaké práva a povinnosti a nějaké závazky a zaslíbení. Bylo tam třeba, že někdo se zavazoval, že když uzavřeme tuhle smlouvu, tak budu dělat to a to a to a ty zase jsi mi povinován tím a tím. Je to závazek. Funguje to v manželství, jako v každé jiné smlouvě. Když se dva lidé berou, tak se zavazují, a na svatbě přímo se zavazují, že budou sobě, že se budou vzájemně podpírat, že se budou v dobrém i ve zlém, že budou stát si po boku, že budou vzájemně budovat svoje manželství. Je tam nějaký závazek, jsou tam nějaké povinnosti, které z toho plynou. Jsou tam povinnosti, že spolu budou trávit čas, že se budou sobě věnovat, že se o to vzájemně postarají. A jsou tam také nějaké práva, mají práva na to chtít po sobě, aby trávili spolu čas, mají nárok na intimitu, mají nárok na přátelství, mají nárok na spoustu věcí. Je to součást manželské smlouvy. A platí to o jakékoliv smlouvě. Vždycky v té smlouvě byly nějaké závazky a byly nějaké zaslíbení. A samotná idea, samotná představa, že Bůh uzavírá smlouvu s lidmi, je, pokud rozumíme jenom trochu starověkému myšlení o smlouvách, úžasná myšlenka. Že Bůh, který stvořil svět, který přesahuje člověka, uzavírá smlouvu s člověkem, ukazuje, že Bůh nás nebere jako svoje poddané, ale jako svoje přátele, že s námi chce mít vztah. To je skvělá a úžasná myšlenka. Většinou, když se uzavíraly v historii smlouvy, ty smlouvy se uzavíraly často nějakou krvavou metodou. Byla tam přítomna nějaká oběť, protože smlouva také v tom původním významu znamenala závěť. A to je věc, která u nás se v našem jazyku rozděluje. Ale když podepisujeme obchodní smlouvu, třeba, že si kupujeme nový nábytek, tak nepotřebuje u toho nikdo umřít. Že? Někdy někdo u toho umře, protože jako když vidí, kolik to stojí, tak vypustí duši, ale to je úplně něco jiného. Nikdo nemusí umřít u obchodní smlouvy. Ale závěť je právoplatná pouze tehdy, když někdo umře. Když někdo napíše závěť, může ji měnit do konce života, kolikrát chce, ale závěť je platná při smrti toho, kdo ji sepsal. A to původní slovo smlouva ve starověku znamenala nejenom jako ten obchodní závazek, ale také závěť. A proto vlastně součástí toho bylo, že byla přinášena nějaká oběť. A protože se vzájemně ty smluvní strany samozřejmě nechtěly pozabíjet, když uzavírali spolu smlouvu, tak brali nějaké zvíře, které obětovali a to zvíře bylo jako, že tam někdo zemřel, že prolil krev a bylo to znamení a bylo takový, jako, taková symbolika, jestli nedodržím tuhle smlouvu a se mi stane to tomu zvířeti a pak ho zabijím. Možná řekněte, tohle byla strašně barbarská doba, můžeme se na to takhle dívat, ale ta smlouva měla hluboký dopad a byla hluboce, hluboce vážená a respektována. A Bůh ve starém zákoně na několika místech píše, že když někdo nedodržuje smlouvu, kterou má s lidmi, Bůh nad ním vynáší soudy. Bůh bere vážně smlouvu, která se ho netýká, mezi lidmi, že smlouva byla extrémně důležitá věc. Ty smlouvy byly uzavírané v historii mezi různými kmeny, hlavně ze třech různých důvodů. A to je jako ochrana před nepřáteli, kvůli spolupráci a kvůli hlubokému přátelství. To byly konkrétní věci, pro které se uzavírala smlouva. Možná si vzpomenete na fiktivní příběh, který ale také o smlouvě Vinnetou a o Chatterhand. spolu uzavřeli krevní smlouvu. A to je možná poprvé, když jste viděli, že se někde uzavírala krevní smlouva, ale ona se skutečně takovým různým způsobem v historii uzavírala. Například, když budete studovat, jednu dobu mě toho téma hrozně zajímalo, četl jsem spoustu informací o tom, jak se uzavíraly krevní smlouvy, tak bylo třeba zvykem v některých afrických končinách, že když někdo uzavřel smlouvu s jiným kmenem, a ta smlouva znamenala, že ten kmen je povinován bránit smluvního partnera v případě války, tak se často dělalo to, že se na znamení té smlouvy ti lidé řízli a do té jizvy vysypali popel, aby ta jizva zůstala hodně viditelná po zbytek jejich života. A když by toho člověka někdo chtěl napadnout, ta jizva symbolizovala, že ten člověk má smlouvu s nějakým mocným kmenem a že ten člověk, když napadne, nebo ti lupiči, napadnou tohle člověka, budou ve válce s tím kmenem. Takže například, když se ztratil David Livingstone, to byl objevitel a misionář, se ztratil v Africe, tak se ho vydal hledat jiný objevitel Charles Stanley a ten, aby sám sebe ochránil po cestách Africe a měl jistotu, že ho nikdo nenapadne, tak uzavíral smlouvy s různými kmeny, kde procházel a říká se, že měl 120 jizev vysypaných popelem na svém těle. A možná to řekne, to je strašný, ale zkuste si to představit, jste v době, kdy neexistují žádné média, žádné kontakty a tenhle ten objevitel, tenhle ten cestovatel, když se najednou objevil v nějaké cizí vesnici a někdo ho chtěl napadnout, tak se na něho podívali a viděli 120 jizev a říkali, jsme ve válce 120 kmeny. Takže bezpečně procházel, kam potřeba projít. Tohle lidé brali velmi vážně. A smlouva měla ohromný dopad v různých kulturách a dodneška má. A to, že my žijeme v době, kdy smlouva pro spoustu lidí neznamená, to spíš ukazuje o našem úpadku, protože smlouva vždycky znamenala něco hlubokého. A tady se dostáváme ke smlouvě, kterou uzavřel Ježíš se svými následovníky. Protože Ježíš se odkazuje na jinou smlouvu, proto my říkáme jako křesťané starý a nový zákon, nebo stará a nová smlouva. Ježíš se odkazuje na starou smlouvu, kterou Bůh uzavřel se svým lidem, s Izraelem, a ustanovuje novou smlouvu se svým lidem, s Ježíšovými lidmi. A aby jsme se dostali k tomu Ježíšovému, tak se musíme podívat nejdřív na tu první, na to, co my nazýváme starou smlouvu, na tu smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Izraelem. A celý ten příběh té smlouvy v Izraeli začíná tím, že Izrael to byl národ, který vznikl z jedné konkrétní rodiny, Bůh dá zaslíbení Abrahamovi a že se stane z něho velký národ. Nakonec se dostali kvůli hladu do Egypta, v Egyptě se rozrostli, ale zároveň, protože se vyměnilo vedení v čele Egypta, a my to známe všichni z politiky, byl tam jiný faraon, který už nepamatoval, co slíbil předchozí faraon a zotročil Izraelce jako otroky Egypta. Takže Izraelci pracovali na stavbách jako otroci a velmi úpěli pod krutou vládou těch faraonů, kteří tam byli. Doufali, že Bůh je vysvobodí, protože Bůh slíbil, že kdyby se dostali do otroci, že je vysvobodí. A volali k Bohu, aby je vysvobodil. To byla celý příběh, který my známe v Bibli v druhé knize na začátku starého zákona v knize Exodus. To slovo Exodus znamená odchod. A je to proto, že to je příběh o odchodu Egypta, obchodu Izraele z otroctví Egypta. O tom je ten příběh Exodus. Je to příběh o tom, že Bůh si povolal svého služebníka Mojžíše, který měl ten národ dostat z toho otroctví ven. A protože se máte rádi akční příběh, Exodus je akční příběh, dějí se tam spoustu věcí a samozřejmě faraon nechce je pustit, jsou tam nějaké rány, které dopadají na Egypt a je to prostě taková skutečně akční film. A uprostřed toho Bůh říká, já prostě vás dostanu pryč proti jeho vůli a když dopadají ty různé rány na Egypt, tak poslední rána, která má dopadnout na Egypt, je smrt prvorozených. A to samozřejmě bylo strašně náročné už kvůli té symbolice, že prvorození byli ti, kteří měli vždycky vládnout v rodinách. Bůh říká Mojžíšovi, řekni tomu lidu, aby udělali jednu konkrétní věc. Aby udělali večeři pro svoji rodinu, kde u té večeře oni prostě uvaří a upečou beránka, který je bezposvrný, který je v pořádku, který není nějak nemocně poškozený. A popsal přesně, jak mají tu večeři udělat a řekl, ale vemte toho beránka a krví, která z něho zůstala, potřete veře je domů, abyste byli ochráněni před tou zhoubou, která se na Egypt valí. A Izraelci to udělali a jejich povrození nezemřeli a pak oni odešli z toho. A tohle se stalo něco, co Izraelci slaví do dnešního dne. A je to něco, co se nazývá Pesachová večeře. Pesach my to překládáme trošku nesprávně, jako Velikonoce, ale Pesach byla večeře, kterou Židé slavili od té doby jako připomínku a jako zaslíbení. Jako připomínku, že je Bůh vysvobodil z otroctví Egypta a jako zaslíbení, že je vysvobodí ze současného otroctví. A protože Izrael byl národ, který sídil v takovém tom místě, kde se ty mocnosti srážely, velké národy, Egypt a Asýrie a Perzie, tam se všichni srážely, tak byl vždycky pod nějakým útlakem, vždycky bylo období, kdy zůstal jako nějaký vazal nebo doslova okupovaná země nějakých silných mocností. A takže Izrael vždycky volal k Bohu, aby stejně jako vysvobodil jejich předchůdce z toho otroctví Egypta, aby vysvobodil i je ze současného otroctví. To bylo jedna z největších izraelských tužeb, kterou měli. Takže když měli tu velikonoční večeři, každý rok ji slavili o Velikonocích, tak u té velikonoční večeře oni měli spoustu symboliky, kterou tam dělali. Měli tam toho beránka, a měli tam ale také pár zajímavých věcí, které, až se dostáváme k tomu, co udělal Ježíš, najednou začnou dávat trochu jiný smysl. U té večeře měli několik číší na víno. Jedna ta číše byla obracena dnem vzhůru, aby nikdo z ní nepil. To byla symbolika, že až přijde Mesiáš, někdo jako nový Mojžíš, kdo je vysvobodí z otroctví, ten se napije z té číše po večeři. A pak tam měli takové kapsy, kde měli tři kapsy, kde měli chleba, který jedli. A oni věřili, že to symbolizuje Abrahama, Izaka a Jákoba, praotce židovské víry. Takže měli tam už symboliku. Uprostřed té večeře nejmladší člen rodiny měl odejít a měl odevřít dveře, podívat se, jestli před dveřma nestojí Eliáš, což byl starozákonní prorok, o kterém věřili, že přijde znovu a bude hlásat příchod Mesiáše. A protože tam nikdo nebyl, tak se vrátil zpátky a řekl, nikdo tam není, a otec je vyučoval o síle smlouvy a pak se společně jako rodina modlili, jak dlouho ještě Hospodine budeš čekat s naším vysvobozením. A tohle je všechno, to jsou kulisy toho, co se stalo u poslední večeře, kterou Ježíš měl se svými učedníky. Protože Ježíšova poslední večeře byla schválně Ježíšem naplánovaná na velikonoční večeři. A my, pokud známe příběh Ježíše, tak víme, že Ježíš byl ukřižovaný okolo Velikonoc a ta Pesachová večeře byla to poslední, co s učedníky měl. A u té večeře Ježíš udělal několik věcí, které byly pro ně zcela radikální, opomenuli některé věci, které měli dělat, ale neudělali je. Nikdo nešel se podívat, jestli stojí Eliáš před dveřmi. A možná si vzpomněli později, že Ježíš, když mluvil o Janu Křtitelovi, tak řekl, že to je ten Eliáš, který měl přijít, aby hlásal příchod Mesiáše. Ale ta večeře byla velmi, je to intenzivní moment. Evangelisté to popisují ve svých evangeliích, že si to přečíst doma, je to intenzivní příběh, kdy sedí u té poslední večeře a najednou u té večeře Ježíš začíná dělat něco, co tam symbolicky nepatří, ale Ježíš tu večeři uchopil a vztáhnul ji na sebe, jakože on je ten symbol, kvůli které se ta večeře koná. Se pojďme podívat do Matouše, co Matouš říká ve 26. kapitole. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům ze slovy, vezměte a jeste, toto je mé tělo. Tohle se neříkalo u Pesachové večeře. Nikdo nestahoval chleba na své tělo, ale Ježíš ano. A někteří byste se domnívali, že Ježíš to vzal právě z té prostřední kapsy, která patřila Izákovi a říká, tohle je nová oběť, tohle je moje tělo, které se vydává za vás, to vidíme na jiných místech, že tam pokračuje a mluví o tom těle. A později to těm učedníkům seplo, že to nebyl symbol Abrahama, Izáka a Jákoba, ale že to byl symbol Otce, Syna a Ducha Svatého a že Ježíš byl ta oběť. Pak vzal kalich. A u Lukáše vidíme, že ten kalich vzal dvakrát, u večeře a po večeři. A po večeři vzal kalich a řekl, vzdal díky, podal jim ho ze slovy, pijte z něj všichni, Toto je má krev nové smlouvy, která se polevá za mnohé na odpuštění hříchů. Tohle se nikdy neříkalo, protože tohle nebylo smyslem pesachové večeře. To bylo připomínka vysvobození a zasíbení budoucího vysvobození. A najednou Ježíš říká, to všechno je o mně a odpuštění vašich hříchů. Já jsem pro vás, někdo do vás přišel vysvobodit navždy z moci hříchů. Tohle je nová smlouva, podal jim ten kalich vína, která se uzavírá s vámi. Nová smlouva, je to smluvní, do které teď spolu máme, to nová smlouva, která symbolizuje, že moje krev je prolita za vaše hříchy. A jeho učedníci samozřejmě zpětně, když psal evangelie, tak najednou viděl, jak se to všechno propojilo, jenom o pár hodin později. Jenom o pár hodin později od těchto Ježíšových slov je Ježíš krutě zbičován, je mu nasazena trnová koruna, je přibit na kříž a je zabit. Jenom o pár hodin později od těch slov Ježíš proleje svoji krev a Ježíš dá své tělo, co všechno naplní během pár hodin. Čekte, ta intenzita toho okamžiku se naplní jenom během pár hodin. A to jim samozřejmě došlo až zpětně. Na místě oni vůbec nechápou, co Ježíš říká. Až zpětně jim dojde, že Ježíš jenom o několik dní předtím řekl zástupu svých následovníků, říká slova, které jim vyzněly strašně ukrutně, kontroverzně, ale najednou se jim to propojí s tou poslední večeří a s tím, co se stalo na kříži, kdy Ježíš říká, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho zkřísím v poslední den. To Ježíš říká několik dní před touhletou poslední večeří. Říká, kdo bude jíst mé tělo a pít mou krev. A všichni Židé samozřejmě pro ně naprosto nepředstavitelná představa, že někdo jí lidské tělo, že někdo pije krev. Tohle bylo naprosto uráživé, protože tak na něho tehdy hrozně moc jeho následovníků naštvalo a odešlo od Ježíše. Ale najednou se to těm učedníkům později propojí, že Ježíš mluví o smluvním jídle u poslední večeře a o vlastní oběti, která nastala jenom o pár hodin později. Všechno se jim to propojí a v tom Ježíšově původním slivu bylo něco o vzkříšení a Ježíš pak stane z mrtvých jako první ovoce, první zasíbení budoucího vzkříšení každého člověka. A najednou učeníci mají z toho ohromnou hlavu, jako možná někteří z vás z toho máte ohromnou hlavu. A říkají si, jak to všechno vlastně spolu souvisí. Vítejte do křesťanství. Protože to je úžasná věc. Že Ježíš s námi uzavírá novou smlouvu. Že říká, všechny věci, které jste se snažili dělat, abyste si naklonili mě svým směrem, nemusíte dělat. Protože já jsem finální oběť. Celý ten systém obětování zvířat, aby věříte, že vám to dává odpuštění hříchu. Ne, 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 už to nemusíte dělat. To vlastně jsem nikdy nechtěl. Já jsem chtěl milosrdenství, ne oběť. A já jsem finální oběť. Já dávám sám sebe, své tělo a svoji krev. A když pak učedníci zpětně se na to dívali, na ty události těch posledních několika dnů Ježíšova života. A když se setkali se vzkříšeným Kristem a najednou jim to všechno zapadlo dohromady, tak nemohli dělat nic jiného, než že padli na kolena a uctívali svého pána jako mistra, jako Boha, který přišel v těle, který zemřel a který je přesto stále živý. A od té doby církev na svých různých setkáních si připomíná tuhletu poslední večeři. Stejně jako Židé si připomínali jednou za rok vysvobození z Egypta, církev si připomíná smluvní jídlo, které má s Ježíšem. Že tím vyjadřuje poděkování a vděčnost za to, že Ježíš jim dal sám sebe. Takže církev začala dělat. Začala to dělat při různých příležitostech. Někdy se sešla církev někde na nějakém jídle společném a uprostě toho řekli, teď je čas si připomenout Ježíše. A vytáhli chléb, vytáhli víno a připomněli si, co Ježíš pro ně udělal. A proto apoštol Pavel v 1. Korinským píše o praxi, kterou církev v té době dělala. My se podíváme na ty jeho slova. On říká, předal jsem vám to, co jsem sám přijal od pána. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, a tady se vrací zpátky na ty události velikonoční večeře, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chleb, vzdal díky a lámal ze slovy, toto je mé tělo, které se dává za vás, toto čiňte na moji památku. Právě tak po večeři vzal kalich ze slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, kdykoliv z něj pijete, čiňte to na mou památku. A Pavel říká, kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud nepřijde. Ježíš slíbil, v tom proslovu, který jsme četli před chvíličkou, že kdo bude jíst jeho tělo a pít jeho krev, tak toho vzkřísí v poslední den. Tady se znovu Pavel odkazuje na příchod Pána, že jednoho dne se Ježíš vrátí znovu. A do doby, než se vrátí, tak společně jíme chléb, pijeme víno jako připomínku odpuštění hříchu v jeho krvi, jako připomínku životodárné síly, která pramení z obecenství a společenství s Kristem. A to je rituál, který křesťané dělají v každé církvi. Každá církev na světě, ne každá to dělá stejně, některé církve mají různé styly a symboly u toho. Každá církev to dělá při jiných příležitostech a dělá to jinak. My to zpravidla děláme na našich středečních setkáních Fokus. Teď tenhle ten týden ve středu bude Fokus, kde budeme mít připomínku památku Večeře Páně. Každá církev to dělá na různých místech, v různých situacích, různým způsobem, ale každá církev na světě si připomíná Ježíšovu oběť tímhle tom smluvním jídlem. A důvod, proč dělá tenhle ten rituál, je, že je to pro nás symbolická silná připomínka, ale která má hluboký duchovní dopad do našeho nitra. A tady pár důvodů, proč to děláme. Tahle ta připomínka je pomocí nám nuzným. Když si připomínáme památku Večeře Páně, tak si uvědomujeme, že sami o sobě jsme nuzní, že nemáme nic, že přicházíme ke Kristu takový, jací jsme. A že přesto, že můžeme být nuzní a slabí a nevzdělaní a hloupí a chudí a dostate si cokoliv vás napadne, v Kristu máme sílu, máme v Kristu naději pro tenhle svět. Máme v Kristu naději pro to, co nás čeká. Máme naději, že jednoho dne nás kříží v dokonalé podobě zpátky. A možná řekneš, to je na mě moc složitý. Nevadí, toho je naděje, kterou křesťané mají, že tenhle svět není finální konečné místo. A že přesto, že se na tomhle světě dějí spoustu zla a těžkostí, toho není konec, toho není finální příběh, že Bůh napíše finální tečku, až se jednoho dne vrátí a vypořádá se jedno provždy se zlým světem. A to je úžasná zpráva pro křesťany. Vede nás to k vděčnosti a chvále, to je druhý důvod, proč to děláme. Protože když uctíváme Krista pomocí té památky Večeře Páně, tak si uvědomujeme, že skutečně zemřel za nás, že skutečně dal své tělo za nás, že skutečně prolil svoji krev za nás a je to pro nás připomínka toho, co udělal a vede nás to ke chvále a uctívání. Proto se památka Večeře Páně dělá během uctívání, je to součást uctívání, je to moment, který nás vede k tomu, abychom si uvědomili, že společně jako církev uctíváme, vede nás to k lásce k jeden druhému, že v tom je naše jednota, ne že máme stejné názory, ne že máme stejné přístupy, že stejnou osobnost, ale protože máme Krista, který nám dává svoji sílu. A pak je třetí důvod, proč si připomínáme památku Večeře Páně, že to nás pozbuzuje ke svatému životu. Pozbuzuje nás to k tomu, abychom si uvědomovali, že potřebujeme přistupovat k Bohu s bázní, a tím nemyslím se strachem, že nám něco udělá, ale s bázní, že si uvědomujeme, kdo on je, kdo jsme my. A máme bázeň, máme respekt, máme silnou touhu si uvědomit, že všechno, co máme, je z Boží milosti a přistupujeme s vírou, že jsme přijatí skrze jeho oběť a nemusíme k tomu nic dalšího přidávat. Proto to děláme společně. A proto také říkáme, že Večeře Páně jako přijímání Krista má smysl jen pro toho, kdo je Kristův. A to je důležitá věc, protože stejně jako u křtu, což je další podobný symbolický akt, ke kterému se dostaneme v téhle sérii později, je to symbolika, která má smysl pouze, když existuje vnitřní život s Kristem. Pokud člověk, který nemá vztah s Kristem, který nemá silný vnitřní život s Kristem, se nechá pokřtít, tak je jenom mokrý, ale nestane se nic duchovního. A pokud člověk, který nemá skutečný vztah s Kristem, který skutečně nemá, že přijal Kristovu oběť pro svoje hříchy a dá si ten chléb a to víno, když je památka Večeře Páně, tak se jenom trochu napil a trochu najedl a nemá to žádný duchovní smysl. Ale pro ty, kteří patří Kristu, kteří mu dali svůj život, kteří přijali jeho odpuštění, když jí ten chléb a pijou to víno, tak je to duchovní moment, kdy Bůh jim dává životodárnou sílu do jejich těla, do jejich duše, dává jim všechno, co chce dát, všechno požehnání. A jako jsme minulý týden končili požehnáním, je to požehnání v koncentrované podobě, protože Ježíš je uprostřed nás, když si připomínáme jeho smrt a jeho vzkříšení. Ale křesťané někdy zapomínají, že je to o tom. a myslí si, že je to o tom dát si trochu vína, najít si trochu chlebu, nebo že to je jenom nějaký rituál a nerozpoznávají, že to je smluvní jídlo. Že pokaždé, když berou ten chléb a pijou to víno, tak tím říkají Kristu, všechno, co mám, patří tobě a já budu žít svatě tak, abych se tobě líbil a všechno, co mám, ty můžeš s tím dělat, co chceš. Jsem tvůj služebník, jsem tvůj přítel a jsem rád za tvoje zaslíbení, které pro mě máš. Je to smluvní jídlo. A proto apoštol Pavel v té pasáži ještě pokračuje dál a říká, když to děláte, dělejte to opravdu s vědomím, že to je vážná, důležitá věc. On říká, kdo by tedy jedl ten chléb a pil pánův kalich nehodným způsobem, že nerozpoznává, že to je skutečně smluvní jídlo, takový se proviní proti pánově tělu a krvi. A každý ať sám sebe prověří, než bude jíst toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. Když někdo to bere a vůbec nerozpoznává, že to je smluvní jídlo, kde sám sebe dává Bohu, tak Pavel říká, dejte si bacha, odsuzujete sami sebe. Říkáte, mám s tebou smlouvu, ale ve skutečnosti nemáte, hrajete si na to. A ve skutečnosti odsuzujete sami sebe. A dokonce podle Pavla on říká, proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí dokonce umírají. Místo, aby dostali životodárnou sílu, která je v pánově oběti, tak tu sílu ztrácejí, protože nerozpoznávají, že to je smluvní jídlo, že to je smlouva, kterou Ježíš uzavřel a že každou připomínkou téhleté večeře páně my potvrzujeme smlouvu, že to myslíme s Bohem vážně, stejně jako on to myslí s námi vážně. A proto to církev dělá, kdykoliv si přistupí na večeři páně, že tím dává najevo, že považuje tu smlouvu s Kristem za právoplatně uzavřenou. Je to stejné jako u smluv, jako třeba u manželské smlouvy, která je vztahová, kde dva lidé si zajdou spolu na rande a řeknou, my se stále ještě máme rádi, nebo po nějaké době si řeknou, stále jdeme spolu a nikdy bych ti to nevím, a znovu bych si tě vzal. Tak stejně tak, když církev bere tu památku večeře páně, tak říká, znovu říkám, že znovu bych si tě vzal. Znovu říkám, že ty jsi pro mě všechno a že všechno, co mám, je tvoje. To je důvod, proč v církvi děláme památku večeře páně. A my nebudeme dělat dneska ráno tady, jak jsem říkal, budeme dělat ve středu na Fokusu. A pokud je to něco, co míjíte a máte vztah s Kristem, ale nechodíte k téhleté smlouvě, tomuhle smluvnímu lidu, tak je čas, abyste to udělali. Protože je to životodárná síla, která má duchovní dopad do všeho tělesného, co děláš, která je v Kristu, protože Kristus je přítomný, když se dva nebo tři lidé sejdou v jeho jménu. Proto oslavujeme památku večeře páně a proto tahle ta památka je také součástí našich vitálních rituálů. Doufám, že jste se dozvěděli alespoň něco z toho, proč děláme to, co děláme. Příští týden budeme pokračovat s dalším vitálním rituálem. Do té doby mějte se krásně.